Äripäeva raadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere head kuulajad, algab järgmine saade Tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Harro Puusild ja tänases saates on meil fookuses siis ütleme siis mõni kuu tagasi tulnud teade, et Harju Elekter ühendab kaks tehast, elektrotehnika ja teletehnika. Ja nüüd ongi mõni kuu möödas ja hea paslik siis see sama teema uuesti fookusesse võtta, et mis ja vaadata, mis, milline see üleminek on olnud ja kui kaugele ühinemine on praeguseks jõudnud. Seda saadet on teema kommenteerimas Harju Elekter Eesti tegevjuht Alvar Sass. Tere tulemas saatesse, Alvar.
Tere hommikust, Arvo, tere äripäeva kuulajad.
Ja Harju Elekter Eesti müügi- ja turundusjuht Rait Kangro. Tere tulemas saatesse.
Tere, tänan kutsumust.
See saade on eetris vahetult pärast seda, kui valimised on läbi. Me salvestame seda enne ja ma küsin praegu teilt kui tööstusettevõtete juhtidelt, et mis, mille järgi praegu teie otsusite, et kui vaadata programme, siis mis mulje need on jätnud ja mis aitab otsuseid ja kelle poolt hääletada?
Et ma võibolla sellest ühist eelistusit välja ei tooks, et pigem mida ma ootan uuelt valitsuselt on kindlasti maksurahu, stabiilsus ja kindlasti, mis tööstusettevõtted huvitab, on ka siis tööjõu sisserände kvoodid, et ma loodan, et me seal leiame ka kompromissi tulevikus.
Right.
No pigem vist, jah, ma arvan, et on oluline selline, mis ütleme, et töötajatele tässä maksuteema, et mis nagu annaks inimestele nagu rahu ja sellist kindlust uue siis nõuda võimu siis suhtes.
Kui tulla nüüd selle teema juurde, et ühinemine, et kaks tehast, et kuulajatele taustaks, kes ei ole võib-olla kursis nii hästi Harju Elektri tegevusega, ettevõte toodab siis erinevaid elektriseadmeid tööstusoonetele, äriruumidele ja montaasiliinidele. Ja ühtlasi on siis olemas ka ettevõttel oma lehtmetalli tehas. Küsiks kõigepealt teile, et elektrotehnika, teletehnika, et mille poolest need siis erinevad, et kui teha korraks ülevaade, et milliste tehastega täpselt tegu on, mille te kokku panete?
Ja, et nimi on olnud ettevõttel ühel tehase siis teletehnika. Ütlen kohe ära, et telekate remondiga ei tegele, kuidas kuigi siin paljud on selle kohta oma arvamust avaldanud, et tegelikult nimi on tulnud siis telekomist. Aga viimased ja viis aastat on tehas keskendunud lehtmetalli tootmisele ja peamiselt siis investeerinud lehtmetalli seadmetesse ja kliendid ongi siis olnud erinevad nii grupikliendid kui ka tegelikult grupist väljaspool erinevad automaatikaettevõtted ja lõpptoote pakkujad. Elektrotehnika tehas on jällegi elektromontaaži tehas, kes siis arendab, müüb ja toodab erinevaid elektromehaanika lahendusi ja automaatika lahendused. Kliendid on tihti peale siis võrgu teenuse või võrgu arendajad, on tööstusettevõtted kui ka siis ka infrastruktuuriettevõtted. Nii et sellised kaks sarnast ja pisut erinevate fookustega tehast.
No, kahe tehase ühendamine ei ole kindlasti lihtne ülesanne, et millal see nii-öelda protsess alguse sai, millal see otsus lauale tuli, et nüüd peaks hakkama kahte tehast kokku panema, mis see põhjus oli?
Et isegi läheksin mõned aastat tagasi kaugemale, et Harju Elekter Grupp on juba viimased siin 4-5 aastat konsolideerinud oma ettevõtted eri maades. Et see hakkas meil pihta juba Leedus, tegime Rootsis ja ka Soomes, kus liikus siis ühise nime alla. Võibolla siin Eestis pole seda nii väga tähele pannud. Ja tegelikult järgi jõudis ka siia Eesti kätte, kus siis Harju Elekter Eesti tehased on ühendatud ja ühise juhtimise ja ühise tarneahela. All.
No kuidas müügipool seda ühinimist vaatab? Kindlasti on lihtsam nüüd ühte tehast nii-öelda turundada ja müüa, et kuidas müügipool?
Jah, müügipoole pealt see on kahte pidi on ta teinud mõnevõrra lihtsamaks, sest meil on ühine müügimeeskond kahe tehase peale ja samamoodi ka, nagu Alvar mainis, et tegelikult see lehtmetalli tehas on seni hästi palju toetanud ka gruppi ja arvektori ettevõtteid, et samamoodi ka elektrotehnika teha selle oli teletehnika üsna suur tarnia, et on teinud kogu seda protsessi palju läbipaistvamaks ja selliseks lihtsamaks.
et ma saan aru , et müügimehi ei pidanud ühendama või müügitiime , et enne oligi üks müügitiimeskond , lihtsalt kaks tehast oli neil taga ?
no enne oli ikkagi tegelikult kaks eraldi ettevõtet , kaks eraldi eesmärkidega , kaks eraldi müügimeeskonda , et täna on ikkagi kõik ühine .
nii et müügimehed on ikkagi , tuli , ka see tiim tuli nii-öelda kokku panna ja ühiseks liita nii-öelda ?
jah , et andis kindlasti sellise parema nii-öelda meil on ühine meeskond nüüd , on ju , meil on , ütleme , palju rohkem nagu ressurssi , selles mõttes , et lihtsam veidi kogu seda portfelli siis hallata .
kui palju müügimehi kahe tehase peale kokku nüüd on , ehk siis nüüd ühes tiimis ?
no täna on meil üle 10 müügimehe kokku selles müügimeeskonnas .
siin on jah , müügimeestel ka erinevad fookused ja jaotused , aga et kui siit jah , jätkata , et miks me seda tegime , et siin oli kaks kõrvuti asetsevat tehast , kellel olid väga palju dubleerivaid üksuseid , ja see sünergia , mis sealt tuleb , ongi täna see , et on ühised eesmärgid , ühised tiimid , et see annab väga palju tulevikus juurde meile .
no kui tulla selle kahe tehase ühendamise juurde , rääkida sellest natukene täpsemalt , siis noh , ütleme , nagu ma ka mainisin , nagu selles lihtne ülesanne see kindlasti ei ole , et erinevad süsteemid , erinevad meeskonnad , tootmismeeskonnad , müügimeeskonnad ja nii edasi , et kui nüüd , kui minna selle protsessi algusesse , kui otsus tehti , hakati liikuma , siis kuidas need ettevalmistustööd käisid , et kuidas te alustasite kahe erineva tehase liitmisega ?
no ütleme , et inglise keeles on hea väljend , et same but different , et tegelikult mida rohkem sinna kahe tehase tegevustesse , protsessidesse sisse vaatasime , siis need väga sarnased ja aga igas etapis oli ka mõni nüanss , et kui me seda liitmist pihta hakkasime , loomulikult vaatasime finantsid üle , vaatasime üle struktuurid , et kus me need optimeerimiskohad leiame , vaatasime üle need muud protsessid , millest me võidame , et väga suur võit , mida me seal eelneval analüüsil nägime , oligi see ühine planeerimine üle kahe tehase , et kui siin küll ühes grupis olime , siis tegelikult olid tootmisplaanid pisut erinevad või oli see nähtavus ikkagi ettevõttepõhine , et siis väga suure sellise benefitina või eelistusena nägimegi seda , et me saame kogu ahelat hallata ühise tootmisplaaniga . et kõik need analüüsid , mis sinna siis ühinemise ette jäid , et said läbi tehtud ja kindlasti vaatasime sisse kõikidesse aspektidesse , mis tol hetkel eeldada või ette näha sai .
kui rääkida kahe tehase , ütleme sellistest ma ei tea , protsessi kirjeldustest näiteks , kas mõlemad tehased olid nii-öelda ühisel tasemel või oli üks nendest tehastest näiteks kõrgemini või paremini arenenud kui teine , et kui palju pidi ühtlustama või nad olid tõesti nagu võrdselt tehnoloogiliselt samas
väga hea küsimus , et kui me paneme ka ISO standardid kõrvuti , et mõlemal oli meil keskkonnastandard , mõlemal oli meil kvaliteedistandard , protsesside standard , jällegi , kõik oli väga heal tasemel tehtud , aga võiks öelda , et käekirjad on erinevad olnud . et täna me siis , ütleme siis , kui me sellest ühinemisest räägime , siis 2023 üks suur eesmärk ongi , et me suudaksime siis mõlema üksuse best practice'id tuua siis ka või võtta kasutusele ühise protsessina , et neid on päris palju , neid erinevaid tegevusi ja ühtlustamist on omajagu , et tookski välja ikkagi , et kuradid peituvad nüanssides , et neid käekirja erinevusi on siiski olnud omajagu .
et see on nagu selline väljakutse olnud , et detailid
ja mõlemal tehasel on olnud oma selliseid väga tublisid , milles üks või teine on olnud milligramm parem , aga kumbki pole nii-öelda maha jäänud või kumbki pole erilisem , aga me peame täna ikkagi valikuid tegema , et me ei saa jätkata topeltprotsessidega . et on see tootmispõrandal , on see hankeprotsess , et seal neid valikuid tuleb omajagu teha .
mis sellise valdkonnaga te kõige kaugemal olete täna ?
Valdkondadest võib-olla tootmine ühtepidi on juba hakanud see sünergia toimima , et meil on siis jällegi kahe tehase maja , igaks juhuks kuulajate ütlen , et need tehased asuvad suhteliselt lähedal üksteisele , et siin on võib-olla 300 meetrit , varasemalt on olnud selline heas mõttes väike õhusein vahel , et lihtsalt on eraldi üksused olnud . et me täna ikkagi liigutame juba tootmisüksuse inimesi , ressursse kahe tehase vahel , meil on ühised koosolekud , tegevused , et ma usun , et võib-olla tootmistasandil on see kõige kaugemale jõudnud , võib-olla kus me natukene , ma ei ütle , et me küll oleme maha jäänud , aga et on olnud suuremad väljakutsed , on olnud finantside ühildamine , et meil on ka selline põnev väljakutse tulnud siin tehaste ühildamisel on , et meil on kaks erinevat tarkvara , kaks erinevat ERP-i ja seal siis nende finantside liidestuste ehitamine on olnud päris suur väljakutse ja aga oleme ilusti järje peal .
Kas nüüd kaks erinevat ERP-i ja mis on plaanid ERP-iga, kas on plaan võtta ühine ERP kasutusele või kuidas sellega edasi?
Ma kindlasti ütlen, et me läheme ühiserpile, kas see on nüüd see veel selle aasta, siis hakkab protsessid pihta või järgmine aasta, et seda on kaardistamisel. Kindlasti ei soovita kellegile kahe ERP-iga toimetada, et see ei ole oma ette eesmärk, et ka kindlasti Rait ja meie meeskond tunnetab, et seal on omad sellised challenge'id, mida peame kiiresti ületama. Aga täna igasugused IT-lahendused aitavad ühtlustada ja täna kasutajate jaoks ei olegi see nii väga näha olnud, et meil kahe tehase peale kaks erinevat ERP-i on, et oleme suutnud liidestused nii hästi üles ehitada.
Küsin kohe urgitsen minevikust, et miks varem ühisele ERP-ile pole üle mindud?
Siin on tegelikult, kui minna nüüd detail ja minna ajaloos tagasi, siis meil oli varasemalt üks ERP, siis võib-olla järgmine küsimus on see, et miks te siis nagu splittisite, et me valisime too, et metallitehasele väga tootmisspetsiifilise ERP-i, mis täitis metallitehase ootused väga, väga hästi ära. See oli aastal 2020, kui me üle läksime. Ja tol hetkel võib-olla ei olnud ka nii kindel otsus, millal me liidame need kaks tehast kokku. Aga jällegi sellised olukorrad aitavadki meid õiges suunas lükata, nii et pigem sellest kahe ERP-i haldamisest tekib motivatsioon kiiremini jällegi tagasi ühise ERP-i peale kolida ja milline see olema saab, selgub siin, ma arvan, selle aasta sees. Omad eelistus on meil kindlasti olemas ja omad ekspertiisid on tehtud, aga veel midagi lukku pole löödud.
Noh, tööstusjuhid teavad, et ERP-i vahetus on meeletud suur töö ja peavalu, et ma tahtsingi küsida, et kohe, et mis moodi see üleminek või kuidas need otsuseid teha, et see oleks võimalikult valutu nii suurel ettevõttele nagu Harju Elekter, et noh, seal ilmselt tööd nagu selle üleminekuga on rohkem kui mõne väiksem ettevõtte puhul.
Et mul on õnneks kogemused ka varasemast olemas, et midagi uut seal ei ole, aga mida ma kindlasti saan öelda on see, et meeskond peab ka tahtma, et ta ei tohi olla selline projekt, mida lihtsalt ülevalt alla surutakse, et tegelikult need vajadused tihti peale tulevadki alt ülesse ja kui me suudame sellise ERP-i leida, mis ka kõikide protsesside sellised korduvad või juurprobleemid ära lahendab, siis tugev meeskond tahab ise üle minna. Ja siin puhul ka kindlasti võib-olla konverentsil mainin, et tuleb suhteliselt lühike graafik setida, et ERP-i vahetused või vahet jääda nii venima. Et eks me vaatame, meil on see ERP-i nüüd lidestamine ees, aga eelmiste projektide puhul jah, saab öelda, et kui sul on motiveeritud meeskond taga ja väga realistik, aga selline nõudlik graafik ees, et siis see on ikkagi võimalik ära teha. ERP on tegelikult ju nagu üks maja keskküte, et see hõlmab kõiki protsesse, on see müükost, on see tootmine, kvaliteet, et see ei ole nii-öelda ainult raamatupidamisprogramm nagu võib-olla kuskil arvatakse, et me täna ikkagi võtame oma ERP-idest maksimumi ja nende vahetamine kindlasti on päris suur projekt ja nõuab meeskonnad lisapanust.
Et sellise nii-öelda ilusa kuldse kesktee leidmine, mis nii-öelda kataks ilusest ära, ma ei tea, metallipainutuse, kuni ma ei tea, lõppkooste näiteks mõnel elektriautus seadmel, siis seda te täna otsite.
Jah, et ega tootmise vaates ei olegi need ju ERP-id, me lõpuks on ikkagi protsessid suhteliselt võimalikult naandada kas ajale või mingile tükile või andmele, et selles mõttes, et kas ta nüüd on painutuspingi või on ta siis koostamisprotsessis, et see nagu ei olegi nii kriitiline ERP-ide puhul, et ma usun, et seal on meil täna juba hea lahendus olemas, et pigem on need kõik kaasnevad moodulid seal ümber, et millised valida ja mida arendada, et seal pool vast on rohkem küsimusi kui see tootmise väljakutsed.
Räägime kui inimestest, et teadupärast ütleme, inimeste kaasamine igasugustesse arendustesse või muutustesse võib mõnikord olla väga raske, et selliseid vastumeelseid on ka alati igas tiimis ja on ka neid, kes pooldavad. Et tuleme korra müügimeeskonna juurde, et ma saan aru, et müügimeeskonnal läks elu lihtsamaks, et ühte tehast müüja on lihtsam, nagu me enne rääkisime, et aga milliseid muutusi see müügitiimi tõi? Et mis asju teie pidite integreerima ja mida muutma seal?
Jah, no müügimeeskonna vaates samamoodi tegelikult on see ka ERP-i teema, et ikkagi noh, täna me samamoodi ütleme müügi teeme ka kahes ERP-is nii-öelda, et teha see põhiselt. Et sellega on mõningast tarjumist ja mõned peavad ka nüüd täna kahe ERP-iga tööd tegema, et see on ka selline uus teema, aga noh, eks ütleme, kui me nüüd meeskonnad ühindasime või ühe kokku panime, siis samamoodi korisime ka ühte majja kõik, ütleme, kogu see adminpersonal on täna meil ühes kontoris, et samamoodi siis uue keskkonnaga harjumine võtab aega, hirmud, kartused, mis inimestel on, et noh, uue koha ees, inimeste ees, et see on selline tavapärane, mis nagu selliste suuremate muutustega kaas käib, aga üldiselt oleme ilusti hakkama saanud ja meil on kollektiiv on selline üsna mõistlik ja tore, et kõik on ilusti ja kenasti vastu võetud, et väga ütleme, suuri probleeme seal tegelikult on, et aga me inimestele hirmud ja kartused ikka on.
Kui tootmispõrandale tulla, tootmisinimesed, tootmismeeskond, ka neil olid ju tekkisid küsimused, et mis nüüd nende jaoks muutuma hakkab? Et kuidas nende oli?
Jaa, et loomulikult kui sellised muutused ettevõttes toimuvad, siis see toob oma pingeid kaasa. Et ja meie eesmärk oli teha võimalikult selge kommunikatsioon, võimalikult lühiajaline selline muudatuste periood. Et ma usun, et saime seal ka hästi hakkama, et kuna see kokku liitmine tihti peale, ütleme siis 1 plus 1 ei võrdu alati 2, et tuleb ka teha sellise struktuuris optimeerimisi, et see kindlasti inimestes tekitas lisastressi, proovisime selle võimalikult väikseks jätta, et tootmispõrandal olid muutatused võib-olla väiksemad ja tihti peale, nagu me ka kommunikeerisime, et need sõltuvad ikkagi meie klientidest, meie klientide mahtudest, et me väga palju seal ei olegi pidanud muudatusi sisse viima, et aga tootmises, nagu ma ütlesin, et ka tootmise struktuuris on olnud muudatusi, et oleme toonud sinna erinevaid keskastme juhte või vahejuhte juurde ja võib-olla seal on ka omalt taustad, et me siin 2023 keskendume veelgi rohkem liinprojektidele, et me suudaksime neid parendusi ellu viia, efektiivsust parandada, et seal on kindlasti, mis ka tootmis inimesi puudutavad teemad juurde tulevad.
Kas need struktuuri muutused tähendavad seda ka, et ütleme seda luksust, et tootmis inimesi koondada vist ilmselt täna ei ole veel?
Otseselt mitte, et ma kui mõtlesin, et me täna selle tehaste liidestamisega ei olnud eesmärk kuidagi oma mahte vähendada. Et eelmise aasta lõpus võib-olla mõni osakond siiski oli vaja üle vaadata, aga see pigem oli meie klientide sellises sessoonsusest või tarbimisharjumustest kinni, et mitte nii väga sellest liitmisest. Et ütleme, selle tehaste liitmise puhul siis võib-olla administratiiv personaal sai suuremaid muudatusi ja loomulikult see liidestamise protsess tekitab stressi ja kõik need jätkuvad tegevused, aga meil on väga tugev juhtgrupp, et me kindlasti oleme suutnud seda perioodi võimalikult jällegi hea kommunikatsiooniga mõistlikult juhtida.
Alvar, noh, sa olid enne teletehnika juht ja nüüd on mõlemad tehased siis sinu allata, mis sinu jaoks kõige rohkem muutus?
No jah, mastaabid on ikka palju muutunud, et kui siin teletehnika inimeste arv jäi sinna kuskil 100 juurde ja elektrotehnika inimeste arv on olnud 250, Ja samamoodi käivete vaates on olnud mastaabi erinevused, et jah, jätkuvalt siiski on mul päevas teatud arutundi, mida ma tööle pühendan, et ei saa ole pidanud neid kordistama või ei ole saanud kordistada, aga see maht on olnud suurem, aga see ei ole ainult soolosport olnud, et mul on ka väga tugev juhtgrupp kõrval ja tegelikult on ka grupist väga palju toetust olnud, nii et see läbi juhtimine ei ole olnud ainult üksi minu kanda. Aga tehaste mahud on erinevad, jah, et kui ma siin, mul on üks endal selline väga suur huvi alati olnud ka tootmispõrandal olla selliste mikro- või keskmiste teemadega kursis ja kaasa mõelda, et siis täna võib-olla siin ühildamise käigus, kus see töömaht on erinevate struktuuride ja muudatuste läbijuhtimised, võib-olla see tootmispõrandal on jõudnud vähem võrreldes oma varasema toimetamistega, aga kindlasti ma parandan seda.
Kui sa juhina vaatad seda ühinemist, siis noh, nagu sa mainisid, sul on ikkagi tiim juures ja sa ei vii läbi neid muutusi üksi, aga kui sa mõtled korra juhina enda peale, siis millised sellised mis on see osa muutusest või ühinemisest, mis sulle kõige rohkem nii-öelda muret valmistab, mille õnnestumises sa kõige rohkem, kuidas mõtlen siis, mille peale sa rohkem, kõige rohkem mõtled, on see uus ERP-i juurutus, on see, ütleme siis, planeerimine, et mis on see kõige suurem mure sinu jaoks?
No juhina kindlasti on täna minu laval see, et kuna meil on müügitrendid on meil olnud päris head, et meil on tootmiskoormus on ja koormatus on olnud hea, et siis on ka operatiivse tegevusi mõlemas tehases ja samal ajal need muudatuste läbijuhtimine, et inimestel ikkagi samamoodi töökoormus on kasvanud, et ma juhina pean aitama kaasa mõelda, et kuidas need kõik kriitilised ja vähem kriitilisemad protsessid suudaksime läbi juhtida ja mõned asjad aetavad, saab jaotada aasta peale laiali, mõned teemad tuleb siin juba aasta alguses läbi juhtida, nii et see töökoormus on kindlasti, mis mul juhina tuleb hoida silm peal. Ja kui sa mainisid ERP-i, no ERP-iga kindlasti on omad teemad, et täna meil ta ei ole karjuv teema, ta ei olnud kindlasti meie ühinemisel kõige tähtsam teema hakata ERP-i vahetama, sest et kuskile peab fokusseerima ka, et täna me fokusseerime ikkagi siis ütleme struktuuri ja tootmismuudatustele rohkem, aga kindlasti ma näen, et see tuluke mul vilgub seal, et me peame ka need protsessid, ehk siis ühise ERP-iga kiiresti tegutsema, nii et kindlasti 2023 sooviksime otsus ära teha, et kas ja millal, millisele.
Kui tulla korra müügitiimi juurde, siis mis pilguga vaatab müügitiim seda ühinemist just selles mõttes, et kui me räägime näiteks paremast planeerimisest, võib-olla ühisest tootmisplaanist, et noh, tavaliselt on see kolmnurk, mis muret valmistab, et ostmine, müük ja tootmine, et kuidas see koostöö nüüd müügi poole pealt näib, et kas nüüd on julgem müüa ja teate, et tootmine tuleb järgi?
Eks ta alati on jah see teema, et müük tahab kõvasti müüa ja tootmine tahab teha õigeks saaks valmis ja mitte lasta ennast lõhki müüa. Aga no täna jah, ütleme selle ühinemise vaates ka, meil on tegelikult ka see planeerimise protsess nüüd osaliselt üle vaatud, täna veel natuke seal tööd jätkuvad, et täna me tegeleme kõvasti sellega, et müügimestel oleks siis kindlus ka planeerimise poole pealt, et asjad saaks selle ajal valmis, kui klient soovib, et noh, kogu selles muutuvas maailmas ja sest tarnealaskustes, mis on olnud siin erinevatel tarnijatel, et on väga raske müügimestel lubada õigeid aegu, või ütleme, klientidele sobivaid aegu, et paratamatult tekib mingeid muudatusi seal tarnetes ja need edasi, et täna see töö siis kahe osakonna vahel on kindlasti hea ja et samamoodi me juba näeme paremis samme tegelikult, et enam ei teki nii palju neid probleeme. See on osaliselt ka selle tõttu, et see tarne ahel on veidi stabiilsemaks läinud kui eelmisel aastal, aga jah, selline koostöö on tihedam võibolla kui varem.
No kui vaadata nüüd minevikku, et me oleme olnud siin koroonas ja me oleme olnud siin sõjaperioodil elanud, et kui visata pilk sinna viimasesse kolme aastasse, siis no kuidas selle kolmiku koostöö on olnud? Seal kindlasti on olnud pingeid rohkem kui tavapäraselt.
No jah, ütleme, et võibolla kõige raskem oligi eelmine aasta, kui oligi hästi volatiilne see saadavus ja ütleme, ka tarnijate lubadused ei pidanud paika ja korduvad nii-öelda sellised edasi lükkamised, et kõik see põhjustas sellist võibolla segadust ja võib ka öelda, et nagu veidi sellist konflikti mitmed osapoolte vahel, aga tänaseks on nagu, ütleme, et kõik on sellega harjunud, ka kliendid on harjunud sellega, et ei saa võibolla komponente kätte selleks ajaks, mida nad eeldavad, aga sellest kõik saavad sellest aru tänaseks, et võib olla viivitusi.
Ma võibolla lisan ka siia seda, et see viimased aastat ongi, ma nimetan seda kobar kriisiks, eks ju mitte, et see minu välja mõeldud lause oleks, et aga viimased aastat, et on kindlasti müük saanud päris kõva koormuse peale, et need kõik tarneahelast tulenevad hinnatõusud on pidanud ka klientide edastama, eks ju, ja kuna Arvelektor on väga palju ka pikaajaliste lepingutega seotud, et siis Raidu tiim on tulnud läbi tule ja vee. Ja võibolla see eelmist aastat jääbki nagu seda mõjutama ja loomulikult nii nagu teistes tööstustes, siis meie kliendid pole kunagi hinnatõusust ja tarne probleemidest kuulnud, aga mulle tundub, et hakkab nagu see stabiilsus, et ma ei ütle, et see olukord on hea, aga meil on hakkanud tekkima stabiilsus, et see tarne võib olla pikk, aga ta tuleb sellel kuupäeval ja see hind võib olla kõrgem kui varem, aga klient mõistab seda ja hinnastab siis vastavalt ka enda tooteid nii, et selles mõttes ja võibolla mida siin meil müügitiimi vaates juurde tooks on see, et kuna meil on ka insenerid kokku kolinud, et siis täna selline insener teadmine oli meil kahe maja peale jaotatud, oli siis mehaanika ja elektromehaanika inseneridel kaks eraldi asukohta, seal keilas meil siis ka ma arvan see tugi müügile ja vastupidi see suhtlus müügi ja inseneride vahel on kõvasti paranenud.
kui korra seda kolmikut veel analüüsida , siis kuidas sa , mis hinnangu sa juhina annaksid tootmisele , ostule ja müügile , et see kindlasti ei ole ühes , mina ei ole kuulnud , et see üheski ettevõttes oleks ideaalne , kindlasti on omad probleemid kõigil mm-hmm. aga kuidas sa juhina ikkagi mõtestad seda , kui palju sa püüad nagu mõelda lahendusi välja , et kuidas seda arendada , dünaamilisemaks saada ?
Loomulikult , no mis me , see vastus on kindlasti see , et täna on nad ühises infoväljas , täna on ühises juba ühises kontoriruumis , et ma arvan , et see on see , mis info liigutamist mõjutab . me vaatame täna kaugemale ette , et see on juba selline , mis uued sellised analüüsid , mida me teeme , mida varem ei tehtud ja hindame seda ka , mis mõju sellele tootmisel on , et kui me müügiennustused üritame tõlkida ka siis tootmiskoormusteks . nii et see kõik parandab kogu seda ahelat ja nagu sa ütlesid , ei ole see kuskil ideaalne , kindlasti teeb meie elu põnevaks see , et kõik kliendid ei ole konstantselt ei telli iga kuu , vaid meil on sesoonsus sees , et harjulikult tooted tihtipeale läheb just võib-olla aasta esimeses pooles on meil aktiivsem tootmisperiood , sest et kui lumi ära sulab , siis on vaja alajaamasid , jaotuskilpe , aasta lõpus tehakse rohkem tootearendust , on jälle rahulikum , nii et see kindlasti ka tootmise poole pealt ei paku me alati seda stabiilset koormust , mida nemad ootavad . aga me ei tooda ainult võrkudel alajaamasid , et me toodame ka erinevaid projektitooteid , et väga me näeme niisugust kasvavat trendi on siis datatsentrid ja nende siis energia juhtimislahendused , nii hellitavalt öeldes e-house'id , et siin tuleviku vaates me kindlasti oma portfelli kujundame nii , et tootmisel oleks ühtlasem koormatus ja hanketiimil jällegi oleks pikemalt ette näha , aga liigume igal juhul õiges suunas , et parem kui varem .
Sa mainisid enne ühist tootmisplaani ja paremat planeerimist , kuidas seda lahti rääkida , kuidas see nüüd kahe erineva maja peale välja näeb , milline see ühine parem planeerimine võiks välja näha , ühine tootmisplaan ?
Võib-olla kõigepealt tooks siia selle välja , et meil on , kliendid saavad loomulikult ennustusi ja tihtipeale me mõõdame võib-olla eurosid ja ennustame neid siis perioodidesse , täna või ütleme siis eelmise aasta niisuguses keskpaigast läks meil käiku siis ka see , et me juba ennustused tõlgime tootmismahtudeks ja see aitab meie nii tootmist planeerida , müügil ette näha , kuhu need nii-öelda siis ennustatud eurod või mahud per klient , et kuidas nad meie tootmist mõjutavad ja kuhu on meil siis tühimikud , kuhu müüa ja kuhu tegelikult peaksime siis mitte tarneid lubama . Et kliendi rahulolu on meile väga oluline ja tihtipeale see rahulolu tänapäeval on ikkagi seoses meie võimekusega tarnida õigeaegselt või teatud kokkulepete järgi , et selline selge arusaam meie aasta ja nädalate täpsusega , et kuhu perioodi me müüme , et on müügile kindlasti andnud seda selgust rohkem majja . Ja kui me räägime siis ERP-i planeerimisest , et siis samamoodi , et täna liidestame ja ütleme ka , et planeerimistiimid on üheskoos , et kui nad eraldi , ennem istusid heas mõttes eraldi , et suhtlus käis ka varem , et siis täna nad on põhimõtteliselt ikkagi ühe ühise tiimina ja tegelikult käib , arvestatakse nii ühe kui teise tehase kapasiteet varasemast rohkem .
Rait , kuidas , kui palju müügitiim tegeleb , et õlitada ennustuste kättesaamist klientidelt ?
Jah , eks see on selline pidev töö ja ütleme , ka kliendid on erinevad , et kes annavad ja kes ei anna ja milliste tööde puhul üldse saab ennustust ja milliste puhul ei saa , et see pidev töö pidevalt käib , küsime , meil on sellest väga palju kliente , kellelt me saame ennustust , aga palju selliseid projekti töid on sellised , kus on väga raske sulle ennustada järgmist poolt aastat , eriti kui need otsused on alles ju mitmes nii-öelda järgus , et meil on äkki klient on keegi paigaldaja või projektiettevõte ja lõppklient omakorda on see , kes otsustab lõpuks , et see ahel on niisugune pikk ja neid tegureid seal , miks see projekt võiks edasi lükkuda , on mitmeid , et eelmine aasta samamoodi näitas seda , et tegelikult neid edasilükkamisi ja neid ennustusi ei pidanud üldse paika omavahel , et väga palju neid muutusi oli .
jah , et kliendid on kliendid , kes ei anna üldse , eks ju , siis on kliendid , kes annavad , siis on kliendid , kes annavad , aga ei telli selle järgi , et selles mõttes selle vahel valideerimine , et mis on siis õige ennustus ja mis ei ole , et seal loomulikult tugineme oma kogemustele , aga aga ega klientidel samamoodi siin turbulentses olukorras lihtne neid ennustusi saada ei ole, aga meil on ka tublisid kliente.
Jah, ja ütleme, enamasti me selle kliendi ennustuse suudame ikkagi tõlgendada siis ressurssi ja ikkagi ka materjalidesse, et me suudame selleks, et siis tarned tagada, me teeme need vastavad tegevust, et suudame klapitada siis nii ostuga kui planeerimisega need vajaliku ressursi ja ka vajalikud komponentid.
Vastupidi, peame ka kliente nii-öelda pidevalt teavitama, et sellised tarnajad, mis olid võib-olla siin aasta kaks tagasi, et mõne asja said nädalaga, mõne said kahega, eks, et siis täna võib olla väga lihtsatest asjadest puudus. Eks, et ja tootmisplaanis kliendil lubatustes peame ka arvesse võtma, et kuidas see tarnahel täna toimib ikkagi, et siin on päris palju, ütleme, kus me peame ka kliendi ennustusi maa peale tooma ja ütlemagi, et kui te täna tellite, siis selle tootega ei lähe. See selline vana hea 3 nädalat, vaid selle tootega võib minna 20 nädalat, kuni see kohal jõuab. Et loomulikult pakume ka alternatiive. Aga siin ja, on, peame ka ennustusi aitama klientil endal luua.
Et selline või kahepoolne koostöö, et õlitada seda ennustuse tulemist, siis peab ikka õla alla panema.
Nii on, jah. Et ega, me siis endi.
Ega ta tavaliselt ei tule, et ikka peab küsima. Et siis ta tuleb suurema tõenäosusega.
Et keegi ise pakkuma ei tule, seda, et selline on mu plaan.
Ja,
et ega see loomulikult, kui on ka uute projektide pakkumisedega, siis eufooriliselt pakutakse tihti peale väga suuri ennustusi sinna, et siin peame ka ise nüüd oskama tõlkida enda jaoks, et kas me saame need 100% rakendada oma tootmisplaani või peab natuke ootama, et need ka realiseeruksid.
Enne kui me räägime sellest aastast ja tulevikust, ma küsin korra veel, et mis nüüd järgmised kuud toovad, et tehaste ühinemine käib, see töö jätkub, see ei saa olla, või tähendab, see ei ole poole aastaga lõpule jõudnud, mis need prognoosid on, et millal te tahate nüüd lõpetada ühinemise lõplikult, on see selle aasta numbri sees ja mis nüüd järgmised sammutil ees seisavad, ütleme siin märtsis, aprillis, mais?
Võibolla kõige lähemal ongi meil siis, kui me eelmine aasta lükkasime selle protsessi käima, et siis ütleme siis sõrmuse sõrme või teistpidi, et ühise äriregistri numbri me saame siin esimese kvartali sees plaanipäraselt, et siis võiks öelda, et selline juriidiline ühinemine on just kui läbi viidud. Kindlasti on neid jätkutegevusi siin aasta keskel, et rääksime enne Merpist, tegelikult ka kõik need protsessid, kahe maja tehase ülesed projektid, liinprojektid, et neid saab olema kindlasti palju. Ma tahaks ikkagi uskuda, et siin aasta lõpuks me juba oleme kõik sellised pisemad muudatused läbi juhtinud ja võime päris julgelt hingata ühise ettevõttena.
Et eesmärk on leida need tükid, ka need liinmeetodid, mis on ühes või teises tehas erinevat ja võtta need parimad ja ühtlustada siis mõlema tehase peal.
Just, et loomulikult mõlemad tehased peavad arvesse võtma üksteise aspekte, eks ju, et kui ühes tehas on rohkem väga spetsiifilist elektromehaanilist koostamist, arendust, et teises tehas on jällegi metallitöötlus oma spetsiifikaga, et me peame suutma siis neid ühtlustada, et kindlasti me räägime ka osakondade ühtlustamisest, et me siin koostamisosakonnad soovime kokku viia, soovime osakondi kolida oma vahel, et need on sellised aasta 2023 kestvad tegevused, et ja aga jah, neid väljakutsed on palju ja ütleme aasta lõpuks ma loodan, et me oleme siiski suuremad mäetipud ületanud.
No kui rääkida nendest eelseisutest projektidest veel, et kas on veel mingisuguseid investeeringuid plaanis, ma saan aru, see ERP, ühine ERP, no see on teema, mis tuleb,
see on teema,
aga kas on veel mingisuguseid digiprojekte või mingisuguseid investeeringuid, mida oodatane?
No jah, digiprojektideks ma, ütleme siis kahe ERP ühildamist enam ei nimetaks, et see on selline teema, mis meil taustal toimib, et aga investeeringute vaates meil on sellel aastal jõudmas siis kohale masina poole peale metallitehasesse investeeringuid, et maht on kuskil üle 500 000 euro. Ja võib-olla kõige rohkem ikkagi investeerime sellel aastal oma inimestesse, et samad need see lean projekt tundub nagu ilus tore sõna, aga neid väiksemaid projekte ja muudatusi, mis me tahame läbi juhtida, efektiivsust tõsta, et seal on tegemist meil päris palju ja sinna need investeeringud ka sellel aastal lähevad, et vaatame kindlasti sisse.
Mis moodi inimesed sellised muutused on oma, mõtlen, kui kommunikeerida neile, et meid ootavad efektiivsus muutused ja me peame tegema väikseid samme, et tööd tõhusamalt teha, et kui hästi te suudate nii kommunikeerida, nende vajadust selgitada, et kui hästi kaasa tullakse?
No ma ise tunnen, et me alustasime õigest otsast. et me ei hakka nendest rääkima, et teeme kiiremini ja jookseme kaugemale, et tegime väga põhjaliku kursuse ja koolituse, et mis üldse liin tähendab, et meil tegelikult see kursus või see koolitusprogramm algas eelmise aasta lõpus metallitehases, lõppes praktikumidega ja tegelikult selle aasta alguses tegime siis ka elektriseadmete majas endise elektrotehnikas siis selle koolitus, et tegelikult on meil selline, nagu meie koolita ütles, et koalisatsioon või selline tuumik on koolitatud, nad saavad aru, mis liin tähendab, kuidas need tulemust annavad, kuidas mõõta, mida eesmärgistada, et me alustasime selle pealt, et me oleme kõik samas paadis ja saame aru, mis moodi need efektiivistamised peaksid toimima, et tihti peale ei ole vaja kõrgemal hüpata ja kiiremini joosta, vaid on vaja õiges suunas minna ja ma arvan, et see fundamendi ladumine on olnud õige otsus.
Kui sa nüüd minevikku vaatad ja mõtled, kuidas sa varem oled teinud ja ise muutunud juhina, siis millised on need ämbrid, mida sa ise oled kolistanud, millest sa praegu võiksid teisi juhte hoiatada?
Kommunikatsioon on kindlasti siin ühinemisel, mida ma soovitan, et meil siin ka varasemalt ei olnud omal majas kommunikatsioonijuhti, et oleme meie tiimi kutsunud väga tubli kommunikatsiooni inimese, kes meil aitab seda läbi viia ja võib-olla see teine teema, millest ma just eelmises lõigus lõpetsin, et kui me räägime tootmisele muudatustest või näiteks ka need liin muudatused, et ma olen läbi kolistanud need ämbrid, kus on mindud lihtsalt väiksema gruppiga muudatusi juhtima tegema ja kui inimesed ikkagi aru ei saa, miks need tehakse või kus see tulu tuleb, et siis on need ikkagi kaotatud aega raha. Et see, miks me alustasime siis inimeste koolitamist just nende meie eesmärkide suunas liikumisel, et võib-olla see on see, mida ma soovitan ka teistele juhtidele, et kaasake oma tiim ja võib-olla näidake, mis see tulemus on ja kuidas sinna jõuda kõigepealt ja siis nad tulevad teiega lappi ka.
Et selline professionaalne kommunikatsioon inimene, kes spetsiaalselt sellega tegeleb, on ka üks selline edutegur,
et... Kindlasti jah, et tehased on juba nii suured, et inimesi ikka huvitab, kuidas ettevõttel läheb, mis muudatsed on, mis siis muutus, et seal pool kindlasti see avatud kommunikatsioon on väga vajalik ja ma usun, et see on kaidanud meil siin sujuvamalt juhtida neid muudatusi läbi.
Saateaeg tüürib lõpupoole, arutaks korraga, mis seis meil turul paistab, et investeeringutest me juba rääkisime, et mis siin tulemas on ja muutustest, aga kuidas teile see majandusolukord praegu tundub, et müügil on ka hea kommenteerida, kuidas tellimuste pool paistab nüüd aasta lõpuni näiteks ja Alvar sul tegeb juhine siis, et milline see turutunnetus on, et alustame äkki müügist, et ennustustest me rääkisime, aga millised need ennustusest siis praegu on?
Jah, täna nõudlus elektri juhtimisseadmete vastu on kindlasti suur, et selles mõttes elektri maailm ja elektri turg on võimalus täis täna, et kogu kõik, ütleme, maailma otsused ja Euroopa otsused viivad sinna poole, et kõik fossiilsetel kütustel põhinevad autod ja muu tarbimine kaob ühel hetkel, et siis tegelikult kõik see peab asenduma mingi teise liigiga, suure tõenäosusega on see elekter. Et selles mõttes meie tooted mängivad seal ka suurt rolli, et mitte küll me ei tooda seda elektrit, aga aitame seda elektrit siis viia sinna, kuhu vaja ja ülekanda seda või muundada seda elektrit. Et selles mõttes see elektriturg või elektrimaailm on mõtlen, väga, väga suured võimalused on seal täna ja kindlasti see on väga suurelt kasvav trend, et kui see siin 10 aasta pärast või rohkem kogu maailm peaks muutuma elektripõhiseks ainult või siis fossiilsete kütuste vabaks, et siis elektril on seal kandev roll.
No millised riske müügi juht praegu jälgib turul?
Riske? No täna, ütleme, kõige suurem risk ongi tegelikult materjali saadavus, et ütleme, ja kliendid, noh, just see klientide ootus, millal asju saada, ütleme, millal oma neid seadmeid kätte saada, et tegelikult noh, me ei saa lubada utoopilisi asju, ütleme, kliendi või anda utoopilisi lubadusi, et selles mõttes selline kõige suurem risk täna ikkagi on komponents ja materjalid saadavuses, et vastavalt sellele siis tulla kliendile ja lubada kliendile nüüd mitte õiglast, aga ütleme sellist, et millal ta saab.
Optimaalselt.
Ja
kindlasti ka hind, eks? Et täna ütleme, hinnad on tõusnud päris palju kiiremini, kui me oleme suhtud müügile edasi anda, et see on ka jätkuvalt kindlasti laual, et kuigi me läheme stabiliseerumis, siis me kindlasti olema agiilsemad kui varem ka omaenda hinnastamises, et sellise lepingute tegemisel me võtame tulevikus kindlasti neid riske ja ka arvesse rohkem.
Kuidas praegu muidu paistab, et ma saan aru, et tegelikult ju tellimusi jagub, et otseselt nagu kas mingit signaale ei tule klientidelt, et võt, meil nüüd siin märtsis võib minna natukene alla poole või me näeme, et kuskil poole aasta peal on okei ja ka aasta teine pool juba on natukene hallim, et kuidas klientide poole pealt, mis moodi nad peegeldavad seda seisu?
No üldiselt meil ütleme, lõviosa meie mahust on ikkagi alajamad ja me oleme nagu seotud nende hanke lepingutega. Et sealt, noh, seal on ka üsna hea see forecast või nagu ennustus, et tegelikult selle peale vaates, noh, meil tellimusi on sees piisavalt, küll jahutame teine pool aasta, noh, mida kaugemale seda hägusemaks nagu läheb, et sinna selle nimel on vaja veel tööd teha, aga jahutame klientide vaates mahud on võibolla mõnevõrra vähenevad, aga seest need lahendused isenesest on targemad ja võibolla ka natuke kallimad. Et otsitakse pigem sellist efektiivsust ja säästlikust, et lahendused oleks lõpuks kõrgema kasuteguriga vähem kadusid ja need asja, et võibolla siis see maht on väiksem, aga see tooda ise on siis ja. Nagu parem.
Nuti lahendused on kindlasti teema, eks see samas energia juhtimine, et kui me räägime ka autolaadimisvõrgust, et seal on kindlasti, kus mõrgud lihtsalt vastu ei pea, et seal tuleb neid juhtimissüsteeme kasutada, et seda energia tarbimist ajutada. Ja kindlasti on siis ka hübriidlahendusi, mida küsitakse. Aga nagu Rait ütles, et me ei saaks öelda, et meil murepilv ei ole, teistpidi me täna ei näe, et elektri tarbimine väheneks, pigem see kasvab, pigem võivad liikuda mingid trendid meil, nagu ma enne mainisin e-housidele, eks see datacenter, datatarbimine kasvab, et oleme kindlasti oma toodetega tulevikus seal, et me pigem ei näe mahtude langemist, aga nagu Rait Kallegi ütles, et tooted muutuvad järjest nutikamaks, keerukamaks, Et seal on meil suur trump see, et meil on oma inseneripark nii Eestis kui meid tüdarettevõtetes, õdeettevõtetes väga tugev.
No sa Alvar oled öelnud tegelikult ka ühes intervjuus, et tegelikult sa tunned, et praegu on olukord stabiliseerumas, et me oleme siis suuremast, kuidas ma ütlen, suuremast jamast läbi tulnud nüüdseks. Et noh, kõik sõltub muidugi sellest ka, mis sellest sõjast saab, aga sellest ei taha täna rääkida. Aga kui me jätame selle kõrvale, siis praegu tundub, et pigem me võiksime paremuse poole liikuda majandusega?
Jah, et ma arvan, et ka stabiilsus on hea. Et ma ei eelda, et kõik asjad peaks samasse jõesängi tagasi minema, kus nad siin enne kobar kriisi olid. Aga see stabiilsus, et jah, on pikemad tarnajad, okei, me arvestame nendega, jah, toode on selle hinnaga, me arvestame sellega, et meile see stabiilsus sobib eriti nendes pikkades lepingutes. Et näeme märke, et olukord ei ole enam nii turbulent, nagu ta oli varem, et ja ma siiralt tahaks optimistina uskuda, et see jätkub ka sellel aastal ja siit edasi, et küll see inflatsioon, mis on jõudnud ka meie lõpptarbeteni või meie oma töötajateni, eks, et on selline murelaps, et kindlasti ta väljendub veelgi kasvavates hindades siin tarbekaupades, aga tööstus poole peal, et tahaks loota, et need võimekused tehastes ja see inflatsiooni pool, võtleme siis kulude kasv ka meie tarneahelas, et on pidurdamas ja rahunemas.
Saateaeg on lõpusirgel. Alvar, sinu käest küsin veel, et 16. märts oled sina laval Targal tööstusel, osaled paneelis, kus räägid siis tegevjuhtide või tippjuhtide paneelis sellest, kuidas projekte, digiprojekte, arendusprojekte ellu viia, et viskaks sulle korraks ühe küsimuse õhku, et millise või kuidas peaks tiimi kaasane sinu poole pöörduma, kui ta tahab mingit vägevat digiprojekte ellu viia, et millega tegevjuht ära osta nii-öelda või paati tõmmata?
Hea küsimus, jah, et jäänud kutsest ka konverentsile. Et millega ära osta? Ma arvan, et ikkagi arvutused selle taga, et mis siis see digimuudatus meile kasu toob. Et igal asjal, igal investeeringul peab olema ka tasuvus. Et ma usun, et see on see võlusõna, mis iga tegevjuhi silmad põlema paneb, kui see investeering ka ühes või teises ajaetapis hakkab ka ettevõttele tulu teenima.
Selge. Siin kohal peame ka üks otsad kokku tõmbama Alvar Sassis 16. märts Targal tööstusel laval. Kes lisainfot tahab, siis www.smartindustry.ee on veebiaadress, kus saab programmiga tutvuda. Alvar Sass, Harju Elekter, Eesti tegevjuht, aitäh tulemast!
Aitäh!
Ja Rait Kangro, ettevõtte müügi- ja turundusjuht, aitäh tulemast!
Aitäh!
Seekordne saade sai siis selline, et rääkisime Harju Elekter Eesti kahe tehase elektrotehnika ja teletehnika ühendamise köögipoolest ja natuke ka tööstuse seisust ja majanduse vaatest, et mis meid siis ees on ootamas. Aitäh teile kuulamast, saadet juhtis Harro Puusild.